Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី24មេសាឆ្នាំ2015នេះ តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មាននៅយប់នេះ
អសរាជនបរទេសបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៅអាមេនីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1សហភាពអឺរ៉ុបយល់ព្រមតម្លើងប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទេរ៉ាណេនាវារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអាចដឹកគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យពួកអូទៀមហ៊ូទីបានបើកចេញឆ្ងាយពីប្រទេសយេម៉ែនទៅវិញ
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទូចឲ្យបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសចិនរក្សាសន្តិភាពគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងកុំប្រើកម្លាំងគំរាមកំហែងសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងដំណើរការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉មសណងដូដែលជានាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំផងនោះក្រុងបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំង3នេះនៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី1សូមជួយលោក
បាទសូមអរគុណលោករេស័យលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសអាក់មេនីសឺជេសាគីសៀនបានអរគុណមេដឹកនាំពិភពលោកបានដែលបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិអាក់មេនីដោយពួកអូតូម៉ាន់ធើកកាលពី100ឆ្នាំមុនថ្លែងនៅក្រោមមេឃស្រទុំនៅកន្លែងសក្ការៈបូជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសអាក់មេនីសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវប្រហារជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកប្រធានាធិបតីសាគីសៀនបានថ្លែងថាវត្តមានរបស់អស់លោកមេដឹកនាំពិភពលោកដូចមានលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសបារាំងរុស្ស៊ីសាក់ប៊ីនិងភៀកនៃកោះឈីបដែលប្រទេសក្រិចកាន់កាប់បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញសេចក្តីប្រាជ្ញារបស់អស់លោកទាំងនេះចំពោះតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សដោយលោកសាគីសៀនបានថ្លែងថាគេមិនបានបំភ្លេចរឿងទាំងអស់របស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស្វ័រអូឡង់បានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនបំភ្លេចជនជាតិអាក់មេនីដែលត្រូវពួកធើកសម្លាប់ពីព្រោះពួកគេជឿថាអ្នកទាំងនេះបានចូលដៃជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះទេចំណែកលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនក៏បានថ្លែងដែរថាគ្មានហេតុផលអ្វីមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលអាចបញ្ជាក់សម្រាប់ការសម្លាប់រង្គាលនោះបានឡើយសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យធូរស្រាលវិបត្តិទេសន្តរប្រវេសដែលកើនឡើងឆាប់រហ័សនោះបានព្រមព្រៀងផ្ដល់ថវិកាទ្វេជា3ដងសម្រាប់ការឆែកឆេរតាមសមុទ្រនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទេរ៉ាណេលោកស្រីអធិការប្រដ័យអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមឺកលបានប្រកាសការបដិញ្ញាចិត្តកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលដោយបន្ថែមលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស្វ័រអូឡង់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងស្វែងរកសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបំផ្លាញកប៉ាល់ទាំងឡាយណាដែលប្រើដោយពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សដើម្បីនឹងចម្លងពួកទេសន្តរប្រវេសជាច្រើនពាន់អ្នកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងទៅអឺរ៉ុបកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រព្រឹត្តធ្វើទៅ4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកទេសន្តរប្រវេសចំនួន900នាក់បានចុះកប៉ាល់មួយឆ្ពោះទៅប្រទេសអ៊ីតាលីហើយបានលិចនៅឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីនៅពេលនាវានោះក្រឡាប់នេះជាមហន្តរាយនៃទេសន្តរប្រវេសដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុប
The Voice of America, VOA.
មន្ត្រីយោធាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថានាវាផ្ទុកទំនិញរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលអាចដឹកគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យពួកឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកំពុងបើកចេញឆ្ងាយពីប្រទេសយេម៉ែនទៅវិញនៅពេលជាមួយគ្នានោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយេម៉ែនរីអាត់យ៉ាស៊ីនបានចោទប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាព្យាយាមចង់បំបែកការរាំងផ្លូវទឹកមួយដែលមានគោលបំណងចង់រក្សាគ្រឿងអាវុធមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកឧទាមមន្ត្រីសែតវិមានបាននិយាយថាអស់លោកបានឃើញភស្តុតាងបង្ហាញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យពួកឧទាមស៊ីអ៊ីតហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់រាយនាវាចម្បាំងក្នុងទឹកសមុទ្ររបស់ប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីធានាឲ្យផ្លូវនាវាចរនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែកនេះនៅបើកចំហហើយមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានបដិសេធថាកងនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅទីនោះដើម្បីបញ្ឈប់នាវារបស់អ៊ីរ៉ង់ទេនៅប្រទេសយេម៉ែនអែនវិញយន្តហោះកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយប្រហារទៅលើទីដៅរបស់ពួកឧទាមកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅជិតទីក្រុងអេដិនបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មនៅទីក្រុងសាអាណាប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសនៅដើមសប្ដាហ៍នេះថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់យុទ្ធនាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសតែអាចចាប់ធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាថ្មីឡើងវិញបើសិនជាមានការចាំបាច់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្ដែងការតក់ស្លុតនឹងការសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីព័ត៌មាននិយាយថាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំង2នាក់ដោយចៃដន្យម្នាក់ជាមន្ត្រីអង្គការជំនួយអាមេរិកនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអ៊ីតាលីដែលពួកអាល់ខៃដាចាប់ឃុំខ្លួននៅតាមព្រំដែនរវាងអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនិងប៉ាគីស្ថានក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្ដែងមរណទុក្ខចំពោះគ្រួសារអ្នករងគ្រោះហើយថ្លែងថាមរណភាពរបស់ចំណាប់ខ្មាំងទាំងពីរអ្នកនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone ឥតអ្នកបើកបានបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់ទៅលើទិសដៅដែលគេមិនចង់តម្រង់ទៅរកដែលប៉ាគីស្ថានបានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងជាយូរមកហើយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី24មេសាឆ្នាំ2015នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទូចឲ្យបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសចិនរក្សាសន្តិភាពគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងកំប្រើកម្លាំងគម្រាមកំហែងសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងដំណើរការកែតម្រូវការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាសែត New York Times បានឈ្នះរង្វាន់ Pulitzer Prize ដ៏មានកិត្យានុភាពចំនួន3នៅសប្តាហ៍នេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA 30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជួនបတ်សម្ភារជាមួយលោកមុំសណ្ណដូប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជានាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំផងនោះអំពីគម្រោងបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីនិតមើលផែនការរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីទាក់ទាញទេសចរឲ្យចាយប្រាក់ក្នុងបណ្ដាកាស៊ីណូរបស់ខ្លួនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះជាមួយនឹងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងទទូចឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនរក្សាសន្តិភាពគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងមិនត្រូវប្រើកម្លាំងគំរាមកំហែងទេ
ក្រុមមេដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី26របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសានេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាអាស៊ានបញ្ហាតំបន់បញ្ហាពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខនិងបញ្ហាផ្ដោតទៅលើពលរដ្ឋអាស៊ានផងដែរបញ្ហាវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ត្រូវគេពិភាក្សាគ្នាដែរដែលមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់បានសម្រេចទទូចឲ្យចិននិងសមាជិកអាស៊ានដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងគ្មានការបង្ករឿងហេតុហើយនឹងការគំរាមកំហែងដោយកម្លាំងយោធានេះបើតាមសេចក្តីព្រាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានដែលគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2015 ហើយដែល VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាទទួលបានពីមន្ត្រីអាស៊ានម្នាក់នៅសប្តាហ៍នេះសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
យើងសូមបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរក្នុងផ្ទៃសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនយើងសូមគូបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យធានាថាត្រូវអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងស្រុងដោយការបង្កើនការរក្សានិងការពង្រីកការទុកចិត្តនិងជំនឿទៅវិញទៅមកមិនបង្កសកម្មភាពនានាមិនប្រើកម្លាំងគំរាមហើយចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងជម្លោះដោយសន្តិវិធីផ្អែកតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រផងដែរ
សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមានការរីកចម្រើននៃការចរចាលើការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដែលគេជឿថាអាចនឹងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបានសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់បន្តថា
គណៈដែលមានការកត់សម្គាល់ឃើញពីការរីកចម្រើនផ្នែកការពិភាក្សាការចរចាស្ដីពីក្រុមប្រតិបត្តិនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC យើងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីធានាការបង្កើតឲ្យបានលឿននៃក្រុមប្រតិបត្តិមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេនឹងទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងចិនដែលកសាងសំណង់ក្នុងដែនសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបិទផ្លូវនាវាចរគម្រាមដល់ប្រទេសអាស៊ាននានាដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិដែនសមុទ្រផងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងចិនផងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដែនអធិបតេយ្យក្នុងផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងដោយសន្តិវិធីអ្នកវិភាគនិងអ្នកការទូតអាស៊ានខ្លះបាននិយាយថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារឿងសំខាន់មួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលគេត្រូវធ្វើការពិភាក្សានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហាមួយក្តៅគគុកដែលស្ថិតក្រោមការរងចាំមើលថាតើអាស៊ាននឹងសម្រេចបានយ៉ាងណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយនឹងការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC នោះ
ហើយបើយើងមើលទៅបញ្ហាសន្តិសុខគឺបញ្ហាជំរងចម្ការក៏ដូចជាភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែជាប្រធានបទមួយដ៏ក្រៅគគុកដដែលប្រទេសហ្វីលីពីននឹងលើកយកពីការសង់នៅខេត្តកោះសប៉ានិមិត្តតែចិនកំពុងតែធ្វើនៅជុំកោះដែលមានចំនួននៅសមុទ្រខាងត្បូងក៏តាក់ទៅតែជាប្រធានបទមួយសំខាន់ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមក៏នឹងជំរុញផងដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហារោគដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាសមុទ្រខាងត្បូងហ្នឹងជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចបានហេតុប្រធាននៃការអនុវត្តប្រតិបត្តិលើសមុទ្រខាងត្បូង COC ហ្នឹង
លោក Achmat Rizal Panama លេខាទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានថ្លែងថាលោកជឿថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានការតាក់ទាញអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកដែរដែលបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាសកលដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ
Especially in the South China Sea so it's one of the issues
ជាពិសេសបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរឿងនេះជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហានានាដែលត្រូវពិភាក្សាដោយមេដឹកនាំអាស៊ាន
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទូទៅជាបញ្ហាមួយត្រូវមានការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្ថែមពីលើបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាសកលផ្សេងៗទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថ្មីៗនេះថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហារបស់ប្រទេសអ្នកទាមទារកម្មសិទ្ធិនិងប្រទេសចិនគឺមិនមែនជាបញ្ហារបស់សមាគមអាស៊ានទាំងមូលទេការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាជំហរផ្ទុយពីប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីននិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួនទៀតដែលស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដើម្បីតវ៉ាជាមួយនឹងចិនរួមគ្នា ដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំដល់កម្ពុជានិងជាប្រទេសផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនផងនោះក្រៅពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេសអាស៊ានឆ្នាំនេះក៏ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាចលនានិយមកណ្ដាលនៅក្នុងពិភពលោកបញ្ហាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋរបស់អាស៊ានជាដើមដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តដោយមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងកូឡាឡាំពួរស្តីពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋអាស៊ានឬហៅថា Kuala Lumpur Declaration on People Centered ASEAN ដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាថាន
ឹងបង្កើតសមាគមអាស៊ានដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋខ្លួនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ដៃគូនិងវិស័យទាំងអស់ក្នុងសង្គមអាចចូលរួមបានហើយនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសហគមន៍ដែលមានការបញ្ចូលគ្នានិងទីផ្សារភ្ជាប់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរួមទាំងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចជាសន្តិសុខនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ដើម្បីការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរ៍និងជារាជភិប
នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ Langkawi ស្ដីពីចលនាពិភពលោកនៃភាពនិយមកណ្ដាលឬហៅថា Langkawi Declaration on the global movement of moderates ដែល VOA ទទួលបានផងដែរនោះបានទទួលស្គាល់ថាភាពនិយមកណ្ដាលគឺជាតម្លៃស្នូលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពរយៈពេលវែងនិងជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងបញ្ឈប់ការប្រឆាំងដាច់ខាតនិយមនិងប្រឆាំងចំពោះភាពជ្រុលនិយមហើយនិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះយ៉ាងដូចនេះថា
ទទួលស្គាល់ជាបន្តថាភាពនិយមកណ្ដាលគឺជាដំណោះស្រាយរួមទាំងអស់ដោយមិនមែនគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាការធានាអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងជារាជភាពនិងការរីកចម្រើនប្រកបដោយសមធម៌ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមនិងការយោគយល់គ្នាក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ផងដែរ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថាការយោគយល់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋជារឿងសំខាន់ដែលនឹងជួយអភិវឌ្ឍតំបន់អាស៊ាន
តែពេលយើងយល់គ្នាយើងនឹងបំផាត់ការជម្រុះបាននៅខៃថាពីនិយមជ្រុលថាការស្អប់ថាគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងចឹងទេអាហ្នឹងក៏វាក្នុងអាបន្ទាត់នៃការប្រជាជនអាស៊ានជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាស្នូលនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានន
ៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាអំពីក្តីរំពឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន2នឹងត្រូវអនុម័តលោកអគ្គនាយកលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៃក្រសួងការបរទេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមូហាម៉ាត់សារុលអ៊ីក្រាំយ៉ាអាកុបបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថាសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងពីរនឹងត្រូវអនុម័តដោយគ្មានការពិភាក្សាបន្ថែមហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំរបស់យើងក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនិងទីក្រុងឡាំកាវី
លោកក៏បានជូនដំណឹងពីការចែកចាយសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានទី26ដើម្បីឲ្យប្រទេសសមាជិកធ្វើការពិចារណាផងដែរសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសមានប្រ៊ុយណេភូមាកម្ពុជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមសមាគមអាស៊ាននឹងធ្វើការសិក្សានិងពិចារណានៅក្នុងការដាក់ប្រទេសទីម័រជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA Direct from Washington The Voice
of America VOA សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុននិយាយថាពួកគេមានជំនឿទុកចិត្តក្នុងកិច្ចការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសមាជិក9រូបត្រូវបានបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅខែក្រោយនេះក្នុងការជួយរៀបចំការកែតម្រង់នេះលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថានទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានអះអាងការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេនៅតែបន្តការគាំទ្រនិងមានជំនឿលើដំណើរការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាការលើកឡើងនេះគឺក្រោយពីកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាលើកទី1រយៈពេល7 2ម៉ោងរវាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីដែលមានសមាជិក9រូបនិងមន្ត្រីរួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរលោក Jean-François Coutant ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាលើកដំបូងបង្អស់រវាងកោជោបថ្មីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថានទូតទាំងពីរថាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាង20និងប្រទេសជប៉ុននៅតែបន្តរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីគាំទ្រក្នុងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតែកោជោបគួរតែមានឯករាជ្យភាពនិងធ្វើជាម្ចាស់ក្នុងការដឹកនាំការកែតម្រង់មួយនេះ
think their commitment to make sure that the new process will lead to elections which would be
ខ្ញុំគិតថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការធានាឲ្យបានថាដំណើរការថ្មីនឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលនឹងទទួលស្គាល់ដោយពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសនេះដូច្នេះនេះគឺជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការកត់សម្គាល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលនិងរាយការណ៍ជូនសភាជាតិពីការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខដូច្នេះមានការវិវត្តជាវិជ្ជមាន
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឯកភាពធ្វើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រោយពេលដែលគណៈបកជំទាស់រិះគន់ពីឯករាជ្យភាពនិងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយដែលមានសមាជិក9រូបរួមទាំងប្រធានដែលមានសមាជិកភាពមកពីគណៈបកប្រជាជននិងអនុប្រធានមកពីគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានឯកភាពនិងជ្រើសតាំងកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកហងពុទ្ធាអតីតអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេជ្រើសតាំងជាសមាជិកឯករាជ្យទី9នៃគណៈកម្មាធិការនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Jean-François Coutant បានបន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះគ្រាន់តែជាការស្វែងយល់ពីគណៈកម្មាធិការនេះនិងមើលលើភាពជាក់ស្ដែងថាតើសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនអាចជួយអ្វីបានខ្លះជាមួយគ្នានេះដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន Yuji Kamamuru បានបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំដំបូងជាមួយកោជោបថ្មីនេះគឺមានដំណើរការល្អហើយវាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយលោកហងពុទ្ធាដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យប្រចាំកោជោបថ្មីនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញលើផ្នែកបោះឆ្នោតមកជួយកម្ពុជានាខែឧសភាខាងមុខនេះហើយមន្ត្រីជំនាញទាំងនោះនឹងជួយលើផ្នែកអប់រំនិងការរៀបចំធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតឡើងវិញ
សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញថានឹងមានអ្នកជំនាញនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការសិក្សាបន្ថែមហើយអ្វីដែលជាលទ្ធផលនោះជប៉ុនហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះហើយយើងនឹងបង្កើតនៅមនុស្សទំនាក់ទំនងពីរលំដាប់បាទគឺលំដាប់សម្រាប់ចិត្តបាទន័យថាសមាជិកកោះជបហើយនឹងលំដាប់មួយទៀតគឺលំដាប់បច្ចេកទេសបាទ
លោកបានបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះសមាជិកថ្មីនៃកោះជបនេះកំពុងតែពិនិត្យរៀបចំផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួននឹងការកំណត់ប្រតិទិនថ្មីក្នុងការបោះឆ្នោតជាមុនសិនហើយកោជោបមិនទាន់បានកំណត់ពេលដើម្បីធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅពេលណានោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សារព័ត៌មានមួយនៅរដ្ឋ South Carolina បានឈ្នះរង្វាន់ Pulitzer Prize ដ៏មានកិត្យានុភាពមួយសម្រាប់របាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីគណៈដែលសារព័ត៌មាន The New York Times បានឈ្នះរង្វាន់នេះដល់ទៅចំនួន3នាង Megan Duzor រាយការណ៍ឲ្យ VOA លោកកាយ៉ានសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សារព័ត៌មាន New York Times បានឈ្នះរង្វាន់ដ៏មានកិត្យានុភាពឈ្មោះ Pulitzer Prizes ចំនួន3កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលសារព័ត៌មាន The Post and Courier នៃរដ្ឋ South Carolina បានឈ្នះរង្វាន់ Pulitzer ខាងសេវាសាធារណៈសម្រាប់កម្រងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Post and Courier បានពិនិត្យមើលមរណភាពរបស់ស្ត្រីចំនួន300នាក់នៅក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះចៅក្រមជាច្រើនរូបបាននិយាយថានេះជាកម្រងរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋ South Carolina ជារដ្ឋមានស្ត្រីស្លាប់ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមរដ្ឋនៃសហភាពសហព័ន្ធសារព័ត៌មាន New York Times បានឈ្នះរង្វាន់ Pulitzer ខាងរបាយការណ៍ផ្នែកស៊ើបអង្កេតស្ដីអំពីឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋសភាហើយនឹងខាងរបាយការណ៍ផ្នែកអន្តរជាតិនឹងការថតរូបបង្ហាញជាសាច់រឿងដែលលាតត្រដាងឲ្យឃើញរូបភាពនៃការឆ្លងរាលដាលដ៏អន្តរាយខ្ទេចខ្ទីនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចសារព័ត៌មាន Los Angeles Times បានឈ្នះរង្វាន់2ខាងការសរសេរអត្ថបទពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃភាពរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដ្ឋ California ហើយនឹងខាងការរិះគន់ទូរទស្សន៍សារព័ត៌មានអាមេរិកាំងមានកិត្យានុភាព2ទៀតគឺ The Wall Street Journal និង The Washington Post បានឈ្នះរង្វាន់ម្នាក់មួយ The Wall Street Journal បានឈ្នះរង្វាន់ខាងរបាយការណ៍អំពីព័ត៌មានដែលពីមុនជាការសម្ងាត់ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធសងប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីថែទាំសុខភាពសាធារណៈហៅ Medicare សារព័ត៌មាន The Washington Post បានឈ្នះរង្វាន់ខាងរបាយការណ៍អំពីការបិទបាំងចំណុចខ្សោយខាងការការពារសន្តិសុខដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរក្រសួង Secret Service ទាំងស្រុងព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការបាញ់បុរសឈ្មោះ Michael Brownដោយភ្នាក់ងារប៉ូលីសនៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ហើយនឹងបាតកម្មអំពីរឿងប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលជាលទ្ធផលនៃការបាញ់នេះត្រូវបានរាយការណ៍យ៉ាងល្អិតល្អន់ដោយសារព័ត៌មាន St. Louis Post Dispatch ដែលធ្វើឲ្យសារព័ត៌មាននេះបានទទួលរង្វាន់ Pulitzer សម្រាប់ការថតរូបអំពីព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងជាបន្ទាន់ភ្លាមៗបុគ្គលិកនៃសារព័ត៌មាន The Seattle Times បានឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់របាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងភ្លាមៗនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីការបាក់ដីនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់សារព័ត៌មាន Bloomberg News ជាជ័យលាភីដំបូងដែលបានឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់របាយការណ៍ពន្យល់អំពីការពិនិត្យមើលដិតដល់នៅវិធីដែលសាជីវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជៀសវាងការបង់ពន្ធអាកររង្វាន់សម្រាប់របាយការណ៍ក្នុងតំបន់បានទៅបុគ្គលិកនៃសារព័ត៌មាន Daily Breeze of Torrance អំពីការពិនិត្យមើលអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំក្នុងស្រុកមួយនៃរដ្ឋ California ក្រៅពីវិស័យសារព័ត៌មានរង្វាន់ Pulitzer ក៏មានប្រគល់ទៅឲ្យវិស័យអក្សរសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រសោកនាដកម្មនិងតូរ្យតន្ត្រីដែររង្វាន់វិស័យប្រលោមលោកប្រឌិតត្រូវបានទៅអ្នកនិពន្ធ Anthony Doerr សម្រាប់សៀវភៅប្រលោមលោកក្រោមចំណងជើងថា All the Light We Cannot See ខណៈដែលរង្វាន់សម្រាប់វិស័យសៀវភៅប្រវត្តិរូបត្រូវបានទៅអ្នកនិពន្ធ David Kurtzer សម្រាប់សៀវភៅលោកក្រោមចំណងជើងថា The Pope and Mussolini The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ1917បានយកឈ្មោះតាមបណ្ណាធិការដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះលោក Joseph Pulitzer ហើយបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័យ Columbia University នៅបូរីញូយ៉កនៅក្នុងវិស័យទាំង20នៃរង្វាន់ Pulitzer ជ័យលាភី11បានទទួលប្រាក់ចំនួន10,000ដុល្លារជ័យលាភីសម្រាប់សេវាសាធារណៈខាងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបានទទួលមេដាយមាស1
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយលោកម៉មសំណងដូប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជានាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំផងនោះអំពីគម្រោងរបស់លោកដើម្បីបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយដើម្បីប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018
អ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរទីមួយត្រូវមានភាពស្មោះសរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបើយើងបញ្ញាចិត្តថាការពារប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវការពារយើងកុំប្រឆាំងម្ដងប្រឆាត់ម្ដងប្រឈៀងម្ដង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីនិតមើលផែនការរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីទាក់ទាញទេសចរឲ្យចំណាយប្រាក់ក្នុងបណ្ដាកាស៊ីណូរបស់ខ្លួនបានតតនេះលោកកាយ៉ាងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសុំឲ្យប្រេសិតបរទេសទៅជួបជាមួយអ្នកទោសមុននឹងត្រូវនាំយកទៅប្រហារជីវិតអង្គការអូតង់រាយការណ៍អំពីការបង្កើនទ័ពរុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ីតាលីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មតម្រង់ទៅរកជនជាប់សង្ស័យចំនួន18នាក់
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករាសីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសុំស្ថានទូតបរទេសឲ្យបញ្ជូនអ្នកតំណាងទៅពន្ធនាគារដែលមានការការពារសន្តិសុខខ្ពស់នៅលើកោះនូកាកំបាហ្កាននៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសដែលរងចាំការប្រហារជីវិតចំពោះការវិនិច្ឆ័យឲ្យមានទោសនៅក្នុងបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននៅមិនទាន់ដឹងថាតើពេលណាទេដែលអ្នកទោសជាតិបរទេសចំនួន9នាក់ហើយនិងអ្នកទោសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ទៀតនឹងត្រូវឈរនៅចំពោះមុខក្រុមខ្សែត្រៀមបាញ់ប្រហារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតានៅមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការកំណត់ហេតុចំនួន72ម៉ោងសម្រាប់ការប្រហារជីវិតដែលជាការតម្រូវតាមច្បាប់មុននឹងនាំយកទៅប្រហារជីវិតក្នុងចំណោមអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀននោះមានជនជាតិអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលបារាំងនិងនីជេរីយ៉ាការប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីការតម្រូវឲ្យពិន័យទោសប្រហារជីវិតតាមច្បាប់របស់ខ្លួនសម្រាប់អំពើរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់ខាងលើនេះលោក Jen Stoltenberg នាយកអង្គការអូតង់បានរាយការណ៍ថាមានការបង្កើនកងទ័ពនិងសម្ភារៈយោធាយ៉ាងច្រើនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនរួមមានសម្ភារៈធុនធ្ងន់ជាង100គ្រឿងសំទុះ 1,000 គ្រឿងប្រព័ន្ធអាវុធធុនទំនើបរថក្រោះហើយនិងកំភ្លើងធំថ្លែងនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Stoltenberg បានចោទវិមានក្រឹមលិនអំពីការផ្ដល់ការវឹកវើទំនើបទំនើបដល់ក្រុមបំបីខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានសម្រួលសម្រួលគ្នានោះក៏ដោយលោក Stoltenberg បានថ្លែងថាការបង្កើនយោធានេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយជួយជំរុញឲ្យពួកបំបីខ្លួនអាចធ្វើការវាយប្រហារយោធាជាថ្មីបានដោយមិនមានការព្រមានឲ្យដឹងជាមុនឡើយរដ្ឋអាញាប្រទេសអ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាអស់លោកកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការតម្រង់ទិសដៅទៅរកជនជាប់សង្ស័យអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមចំនួន18នាក់ដែលគេជឿថាមានជាប់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយមានជាច្រើននាក់មានផែនការចង់ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវិមានវ៉ាទីកង់នៃសាសនាកាតូលិកនៅទីក្រុងរ៉ូមលោករដ្ឋអាញាមូរ៉ូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រុងសាឌីញ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមនុស្ស2នាក់ដែលគេជឿថាជាអង្គរៈរបស់អូសាម៉ាបិនឡាដិនក៏មានរួមនៅក្នុងចំណោមជនជាប់សង្ស័យនោះដែរការសិក្សាថ្មីមួយឈុតដោយក្រុមអ្នកជំនាញខាងរញ្ជួយផែនដីកំពុងទាញយកសម្ព័ន្ធការជិតស្និទ្ធមួយរវាងការខួងយកប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាន់ហើយនឹងកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំនួននៃការរញ្ជួយដីនៅក្នុងតំបន់ដែលជាប្រក្រតីមិនមានការផិតផ័យចំពោះសកម្មភាពរញ្ជួយដី នេះមិនមែនមានន័យថាជាដំណឹងផ្សព្វផ្សាយដែលថាទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃការខួងប្រេងនឹងអូស្មាន់អាចនាំទៅរកការរញ្ជួយដីតូចៗនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាគឺកំពុងមានភាពបន្ទាន់ថ្មីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកផលិតកម្មប្រេងហើយនឹងអូស្មាន់យ៉ាងលឿននៅក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមូលហេតុចម្បងគឺការកើនឡើងនៃការប្រើបច្ចេកទេសខួងប្រេងដល់ប្រជែងគ្នាមួយដែលគេស្គាល់ថាជាការចាំជាការបំបែកដោយប្រើទឹកឬហៅថា fracking ដែលត្រូវបូមទឹកដោយសម្ពាធខ្លាំងរួមជាមួយដីខ្សាច់ហើយនឹងជាតិគីមីបញ្ចូលទៅក្នុងកន្លែងថ្មកកើតឡើងនៅជ្រៅជ្រៅនៅក្រោមដីមន្ត្រីយោធាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថានាវាផ្ទុកទំនិញរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអាចដឹកគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យពួកអ៊ុតទៀមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះកំពុងបើកចេញឆ្ងាយពីប្រទេសយេម៉ែនទៅវិញហើយមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាអស់លោកបានឃើញភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យពួកអ៊ុតទៀមស៊ីអ៊ីតហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់រាយនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកសមុទ្ររបស់យេម៉ែនដើម្បីធានាឲ្យផ្លូវនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រឈូងសមុទ្រប៉ែកនេះនៅបើកចំហតទៅទៀតមន្ត្រីយោធាបានបដិសេធថាកងនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅទីនោះដើម្បីបញ្ឈប់នាវារបស់អ៊ីរ៉ង់ទេនៅយេម៉ែននោះវិញយន្តហោះកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសូឌីតបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីដៅរបស់ពួកអ៊ូទៀមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះទៀតនៅជិតទីក្រុងអេដិន
ក្រោយពីការចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1998លោកមុំសំណងដូប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងជានាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំទើបតែប្រកាសថាលោកនឹងវិលចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយសាជាថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកមុំសំណងដូបញ្ជាក់ថាលោកនឹងជូនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅខែកញ្ញាដើម្បីសុំដំណើរការឡើងវិញនៅគណៈបករបស់លោកឈ្មោះគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
លោកមុំសនងដូសូមជំរាបសួរ
ជំរាបសួរលោកកំពុងសុខានរិទ្ធ
បាទលោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីបានសម្រេចចិត្តហក់ចូលក្នុងនយោបាយឡើងវិញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្រោយពីបរាជ័យកាលពីការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកតាមមូលហេតុអីបាននាំឲ្យលោកសម្រេចចិត្តធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
អ្វីដែលខ្ញុំបានចុះឈ្មោះក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមុនដំបូងនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាបើយើងរាប់ដៃរាប់ជើងទៅបើបានតែ5ខែទេគឺធ្វើការប្រកួតប្រជែងហើយដូចតែការបើកគណៈបកហ្នឹងមិនមែនប្រកួតប្រជែងចង់បានតែអីទេហើយក៏មិនចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរគាត់តែចង់ដើរតួនាទីមួយចូលរួមដល់ស្រ័យដល់គណិតស្ថាបនាដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារតែខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនៅពេលនោះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យបានជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តត្រឡប់មកនយោបាយវិញគឺខ្ញុំមិនបន្ទោសខាងណាទៅខាងណាទេដោយខ្ញុំគិតឃើញថានយោបាយសពថ្ងៃនេះវាលប់ឡែដោយអត់មានគណៈបកឆាំងអញ្ចឹងហើយយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអត់ពីពឹងទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេយើងពីពឹងទៅលើការចរចាវិញពាក្យការចរចាទាំងសងខាងចង់ឈ្នះទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជននិងសង្គមជាតិវាអត់មានសុល្យភាពនិងកម្លាំងនិងអំណាចហើយដូច្នេះកាលណាយើងខ្សោយយើងចរចាជាមួយអ្នកខ្លាំងគឺយើងចាញ់គេរហូតហើយហើយដូច្នេះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមទៅលើអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិហើយតែខ្ញុំចូលរួមក្នុងការនយោបាយឡើងវិញ
បាទដូច្នេះលោកមុំស្នងដូលោកចង់មានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះទុនខ្សោយហើយលោកចង់បង្កើតគណៈបកប្រឆាំងថ្មីឬយ៉ាងម៉េច
គឺអាស្រ័យទៅលើពីបរតបើសិនជាខ្ញុំមានសម្លេងច្រើនខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំធ្វើរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាខ្ញុំមានសម្លេងតិចខ្ញុំធ្វើប្រឆាំងគឺត្រូវតែខ្ញុំយកច្បាប់ទៅការពារពីបរតពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងមិនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
មានន័យថាលោកនឹងដើរតួជំនួសឬក៏ប្រជែងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវហ្នឹង
ខ្ញុំអត់ប្រកួតខ្ញុំអត់ប្រជែងខ្ញុំអត់ចង់ឈ្នះគឺមួយមុខខ្ញុំត្រូវការពារច្បាប់អ្វីដែលខ្ញុំអាចការពារប្រជាពលរដ្ឋបានគឺច្បាប់ហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅតាមច្បាប់ខ្ញុំក៏អត់មានអីប្រឆាំងគាត់ដែរហើយយើងត្រូវរួមរំដោះស្រាយបញ្ហាជាតិប៉ុន្តែពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវអំណាចផ្ដាច់ការគាត់បាក់ពួកនិយមគាត់មើលងាយមើលថោកហើយមិនឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះយើងគណៈបកប្រឆាំងទូនីតិត្រូវតែការពារហើយការពារមិនមែនចោទចារទេគឺយកច្បាប
់លោកមុំសនងដូដោយសារតែលោកនឹងធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបានជូនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាថ្មីម្ដងទៀតហើយឬនៅហើយគណៈបករបស់លោកចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយឬនៅ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាគាត់ថ្ងៃខ្ញុំនៅតែប្រធានសមាគមលក្ខជាតិតៃហើយខ្ញុំមានបំណងនឹងកោះអញ្ជើញសមាជិករបស់សមាគមនឹងមកចូលរួមក្នុងសមាជវិសាមញ្ញនឹងធ្វើនៅខែ9ឬខែ10ពេលណាដែលខ្ញុំលាលែងពីតំណែងពីប្រធានសមាគមហើយគឺខ្ញុំខ្លាចជាប្រជាបរតសាមញ្ញពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំអាចសុំធ្វើបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយដែលខ្ញុំចង់បាន
ដូច្នេះនៅសប្ដថ្ងៃនេះលោកគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីគម្រោងនៅឡើយទេបាទ
បាទខ្ញុំគាត់បង្ហាញចាត់តៈរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឃើញសប្ដថ្ងៃនេះវាគឺឲ្យប្រជាបរតមួយចំនួនបាក់ទឹកចិត្តហើយអស់សង្ឃឹមហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនិយាយអំពីគោលចំណងថ្មីគឺថ្មីនឹងពីល្អណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាទៀតធៀបទៅនឹងគោលចំណងចាស់ដែលយើងខ្លាំមិនល្អហើយនឹងវាអាក្រក់ជាងចាស់ទៅទៀតហើយបើគេចេញច្បាប់នឹងទៅកើតគាត់តែមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គមជាតិ
បាទតាមស្ដាប់ទៅលោកហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងតើលោកមានគម្រោងអ្វីនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរជាងនឹងទេ
ប្រសើរអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរទីមួយត្រូវមានភាពស្មោះសរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបើយើងបញ្ញាចិត្តថាការពារប្រជាពលរដ្ឋវាត្រូវការពារយើងកុំប្រឆាំងម្ដងប្រឆិតម្ដងប្រឈៀងម្ដងហើយម្ដងធ្វើនេះម្ដងធ្វើនោះកិច្ចការរបស់ខ្លួនខ្លួនអត់ព្រមធ្វើយើងមានច្បាប់យើងអត់អវ៉ាយើងងាកទៅយកវប្បធម៌ចរចាឬសន្តិភាពនេះគ្នាហ្នឹងវាខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកមុំស្នងដូរហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធរួចជាស្រេចហើយនៅមុននឹងសមាជរបស់គណៈបក
ជំនាញឲ្យត្រង់ខ្ញុំពុំដែលក្រុងទុកថាខ្ញុំនឹងធ្វើនយោបាយទេហើយខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងកាប់ដើមធ្វើនយោបាយពេលនេះដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកលែកទៅក្នុងសភាពការដែលជាបរិបទគ្រប់ឈោទាំងអស់គ្នាហើយទីពឹងទៅលើអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិហើយហើយយើងឃើញថាការដឹកនាំសង្គមជាតិវាមិនត្រឹមមិនបានសម្រេចទេធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានគ្រោះថ្នាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាតៃនឹងដើរថយក្រោយហើយដូច្នេះត្រូវតែខ្ញុំធ្វើហើយអាបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំគឺមានតាំងពីយូរយូរមកហើយក្នុងន័យថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិគាត់គឺឃើញដូចខ្ញុំដែរហើយបើគេឃើញដូចខ្ញុំដែរគេចង់ស្ទួយប្រទេសជាតិហើយគេចង់តតាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យប្រទេសយើងប្រជាប្រទេសនីតិរដ្ឋហើយមានសេរីភាពហើយមានរីកចម្រើនដូចជាផ្សេងផ្សេងគេនឹងមកចូលរួម
ប្រសាសន៍របស់លោកថាលោកមានរចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញហើយអញ្ចឹងលោកមានន័យថាសមាជិកគណៈបករបស់លោកគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសមាជិករបស់សមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំនិយាយបណ្ដាញគឺទូទៅតកតងដែលប្រជាពលរដ្ឋគេគិតដូចខ្ញុំអ្នកដែលស្នាហាជាតិដូចខ្ញុំយើងនឹងស្វែងរកគ្នាហើយបើចិត្តដូចគ្នាចង់តកដូចគ្នាឬអីក៏យើងមិនធ្វើការជាមួយ
តើសមាជិកសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកកើតដល់ប្រមាណហើយឥឡូវនេះបាទ
សមាជិកខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើការប្រចាំខ្លួនមានរហូតដល់150,000ហើយ
ដូច្នេះដោយសារកម្លាំងសមាជិកខ្លាំងនៃសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតើលោកសង្ឃឹមថាកម្លាំងទាំងនោះអាចនឹងរួមចំណែកមកផ្នែកទៅជាសមាជិកនៃគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែរទេ
ខ្ញុំអត់សង្ឃឹមទៅលើចំនួនសមាជិករបស់សមាគមទេខ្ញុំសង្ឃឹមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសព្វថ្ងៃដែលគាត់ជាអ្នករងគ្រោះហើយជាអ្នកស្គាល់ច្បាស់លាស់នយោបាយហើយដែលគាត់ដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយអស់សង្ឃឹមដោយសារតែអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលគាត់បានឲ្យឆ្នោតនឹងមកព្រះគាត់ទុកឲ្យគាត់ពិចារណាទៅហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងណាក៏បានដែរ វាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសថាប្រជាពលរដ្ឋពុកចិត្តណាដោយប្រជាពលរដ្ឋរើសអ្នកប្រដាល់ដើម្បីតំណាងរបស់ខ្លួនយ៉ាងដែរ
តើលោកសង្ឃឹមពីជ័យជំនះត្រឹមកម្រិតណាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
បើបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតច្រើនជាងគេខ្ញុំនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាខ្ញុំមានអាសនៈបណ្ណាកដោខ្ញុំចូលរួមដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនឹងច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាខ្ញុំអត់បានអីទាំងអស់ខ្ញុំដកខ្លួនចេញអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស
់ប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាអាចបានកៅអីខ្លះទេហើយប្រហែលជាអាចប្រមាណមែនទេ
ខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមអីដូចអ្នកលេខលបាយខ្ញុំអត់សង្ឃឹមទេខ្ញុំធ្វើដើម្បីជាប្រដ្ឋហើយខ្ញុំសង្ឃឹមទៅលើជាប្រដ្ឋគាត់នឹងដឹងខ្លួនគាត់នឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនមុននឹងពឹងអ្នកនយោបាយបើមិនជាគាត់មិនជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយណាច្បាស់លាស់ដែលគាត់ដឹងថាអ្នកនឹងពូតផលហើយអ្នកនឹងអត់បានការហើយអ្នកនឹងប្រើអំណាចតែការហើយបើគាត់មានតែគំរូទៀតអានោះគឺរឿងរបស់ជាប្រដ្ឋ
លោកមុំស្នងដូសូមអរគុណលោកច្រើនចំពោះការចំណាយពេលក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកគង់សុផាន់រតណា
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោក Heng Dina ដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ៗ Testor ជាឧស្សាហកម្មមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទេសចរបរទេសជិត5លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំទៅប្រហែលជាដោយសារការទាក់ទាញដោយឆ្នេរខ្សាច់ស្អាតអាចជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោក Jason Strother រាយការណ៍ពីទីក្រុង Manila ថាប្រទេសហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថានឹងទាក់ទាញអ្នកធ្វើដំណើរច្រើនជាងមុនឲ្យចំណាយប្រាក់នៅក្នុងកាស៊ីណូថ្មីៗរបស់ខ្លួនលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅពេលពួកភ្ញៀវអន្តរជាតិធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនពួកគេមិនចាំបាច់ទៅឆ្ងាយដើម្បីរកកាស៊ីណូទេ Entertainment City នៅជាប់នឹងចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិកាស៊ីណូ2បានបើករកស៊ីហើយដែលមានរួមបញ្ចូលទាំង City on Dreams ផងពួកមន្ត្រីខាងលបែងស៊ីសងនិយាយថាសន្តាគារនិងកាស៊ីណូនេះនឹងជួយកែប្រែក្រុងម៉ានីលឲ្យទៅជាទីក្រុងម៉ាកាវថ្មីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលលបែងស៊ីសងនៅអាស៊ីលោក Carlos Velasco អ្នកសរសេរអត្ថបទធ្វើដំណើរថ្លែងថាមានកាស៊ីណូច្រើនថែមទៀតជាការល្អប្រសើរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន
We do have a need
យើងត្រូវការធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរយើងក្នុងម៉ានីលមានច្រើនផ្នែកក្រុងនេះជាទីដៅមួយនៃពួកទេសចរមានការកម្រិតអំពីការតាក់ទាញក្នុងផ្សារអន្តរជាតិ
លោក Velasco និយាយថាពួកអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងបរទេសជាការចាំបាច់
The casinos in the Philippines need to
Casino នៅហ្វីលីពីនត្រូវការឲ្យមានការតាក់ទាញអ្នកលេងធំៗដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិន
អ្នកធ្វើដំណើរចិនមានចំនួនច្រើនទី4ដែលទៅទស្សនាហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2014ដែលនាំឲ្យអ្នកសង្កេតការខ្លះយល់ថាជាផ្សារមួយដែលមិនត្រូវបាត់បង់ Edijo de la Santa បង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានទេសចរនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន
Chinese tourists
ទេសចរចិនធ្វើដំណើរច្រើនហើយចាយប្រាក់ច្រើនអង្គការទេសចរពិភពលោកទស្សន៍ទាយថាទេសចរចិននឹងឡើងលេខ1ក្នុងផ្សារទេសចរពិភពលោក
ចំនួនទេសចរចិនចុះថយក្រោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងព្រមមានកំឲ្យទៅទស្សនាហ្វីលីពីនកាលពីចុងឆ្នាំទៅដែលលោកដេឡាសង់តានិយាយថាទំនងជាការសងសឹកអំពីចំនួនទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
Chinese market
ទេសចរចិនមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានទៅនឹងស្ថានភាពនេះហើយចំនួននេះបានត្រូវជំរុញភាកច្រើនដោយទេសចរដែលទទួលការចាត់ចែងជាក្រុមជាក្រុម
Casino City on Dreams មិនបារម្ភអំពីការចុះថយក្រុមទេសចរចិនទេអ្នកតំណាងកាស៊ីណូនេះនិយាយថាពួកគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើផ្សារក្នុងប្រទេសនិងពួកអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងនៅអាស៊ី
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
សេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះដែលចូលរួមក្នុងអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE អ្នកកាសែតច្រើនអ្នកណាស់នៅក្នុងតំបន់នោះនៅតែរងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពហិង្សានិងនិទានភាពដោយសារការធ្វើឃាតនិងការវាយប្រហារឯទៀតដែលមានធ្វើច្រើនណាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គធំធំពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានប្រើប្រាស់ការទ្រតារបស់រដ្ឋលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានភាគច្រើនលោក Daniel Bell ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការ OSCE បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានកង្វល់ដែរដោយការបំផិតបំភ័យរបស់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីដែលមានតទៅទៀតលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃអង្គការ NGOs ដោយយកលេសមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់គួរឲ្យព្រឺក្បាលលើសេរីភាពនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានច្បាប់ឯទៀតសម្រាប់ពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះភាពជ្រុលនិយមដែលបានត្រូវចាយមិនច្បាស់លាស់បានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹតបន្តឹងឬការប្រើប្រាស់សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ច្បាប់និងការអនុវត្តដែលបង្ក្រាបសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងភាពផ្លាច់ផ្លែគ្នានៃមតិនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេអាជ្ញាធរកាន់កាប់តំបន់នោះបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតនៅទីនោះនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីរដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាទុកការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិដោយមានរួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទតាមអ៊ីនធឺណិតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូរបស់អាមេរិកក្នុងអង្គការ OSCE នឹងបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចុំផ្ដាំសេរីភាពខាងការសម្ដែងមតិនិងសេរីភាពនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលដែលប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនខ្លះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានតាជីគីស្ថាននិងទូគ្មេនីស្ថានបានចាត់វិធានការច្រើនថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសអាជើបៃចាន់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ដល់ការលើកលែងទោសនិងការដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនានៃលោកបាសៀសូឡៃម៉ានលីនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងខាងសិក្សាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់និងជន3អ្នកទៀតដែលបានត្រូវចាត់ទុកដោយអង្គការ NGOs ថាបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយសារភាពសកម្មនិយមខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ពួកគេយើងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរអាហ្សឺបៃចាន់ឲ្យចាត់វិធានការវិជ្ជមានបន្ថែមក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដោយមានរំចូលទាំងការដោះលែងពួកជនឯទៀតដែលបានត្រូវពិចារណាថាបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយសារសកម្មភាពជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេការធ្វើដូច្នេះជាការបង្ហាញការជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយអង្គការ OSCE និងការបដិញ្ញាអន្តរជាតិឯទៀតដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ខ្លួនសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសេរីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទ្រទ្រង់សង្គមមួយដែលខ្លាំងនិងប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ពួករដ្ឋចូលរួមទាំងអស់ឲ្យបំពេញយ៉ាងពេញលេញនិងដោយសន្តិចិត្តតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដល់អង្គការ OSCE
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករេសីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្ដែងការស្លុតចិត្តនិងការសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីព័ត៌មាននិយាយថាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំង2នាក់ដោយចៃដន្យ
ម្នាក់ជាមន្ត្រីអង្គការជំនួយអាមេរិកាំងនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអ៊ីតាលីដែលពួកអាល់ខៃដាចាប់ឃុំខ្លួននៅតាមព្រំដែនរវាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីអាមេរិកាំងម្នាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងនោះឈ្មោះ Warren Weinstein ហើយនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអ៊ីតាលីឈ្មោះ Giovanni Lopotto អ្នកទាំងពីរបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ Drone ឥតអ្នកបើកនៅថ្ងៃទី14ខែមករាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសម្ដែងការសូមអភ័យទោសផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះគ្រោះថ្នាក់នេះនៅសេតវិមានលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងជាអាថាក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរួមទាំងប្រតិបត្តិការដែលបានប្រហារជីវិតលោក Weinstein ហើយនិងលោក Giovanni នេះដែរខ្ញុំមានសេចក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាអាទិត្យថាយោងតាមព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលយើងបានទទួលនៅពេលនោះរួមទាំងការឃ្លាំមើលអស់រយៈពេលជាច្រើនរយម៉ោងយើងជឿថានេះជាអាគារមួយរបស់ពួកអាល់ខៃដាហើយថាគ្មានជនស៊ីវិលនៅក្នុងនោះផងទេមន្ត្រីអាមេរិកាំងបាននិយាយថាបុរសម្នាក់ឈ្មោះអាក់មេតហ្វារូកជនជាតិអាមេរិកាំងដែលសែទវិមាននិយាយថាជាមេដឹកនាំម្នាក់របស់អាល់កៃដាក៏បានត្រូវប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដែរទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសើរផែនការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីនឹងដំឡើងថវិកាជា3ដងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេតែបាននិយាយថាបញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនគឺការអាចចូលទៅដល់ទីកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីបន្ទាប់ពីជនទាំងនេះបានគេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរួចហើយទីភ្នាក់ងារ UNHCR របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការពង្រីកប្រតិបត្តិការការស្វែងរកហើយនឹងជួយសង្គ្រោះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមថាជនភៀសខ្លួនត្រូវមានមាគ៌ាដទៃទៀតឆ្ពោះទៅរកសុវត្ថិភាព UNHCR អំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់មាគ៌ាផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ជួយការពារជនភៀសខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាមូលនិធិ Ford Foundationដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ទៅឲ្យអង្គការឥណ្ឌាបានទេដោយមិនមានសេចក្តីយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីក្រសួងមហាផ្ទៃឥណ្ឌាបានដាក់អង្គការសប្បុរសធម៌នៅក្រោមបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ថាថវិកាទាំងនោះនឹងពិតជាយកទៅប្រើសម្រាប់សកម្មភាពសុខាភិបាលមែនទែនដោយមិនធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រយោជន៍ជាតិហើយនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីបានសុំឲ្យស្ថានទូតបរទេសបញ្ជូនអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនទៅពន្ធនាគារដែលមានការការពារសន្តិសុខខ្ពស់នៅលើកោះណាស៊ូកម្បាងាននៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសដែលរងចាំការប្រហារជីវិតនៅក្នុងការរត់គ្រឿងញៀន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,6406060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.